Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Timoteja i Mavre. U vrijeme gonjenja hrišćana od strane neznabožnog cara rimskog Dioklecijana u Tivaidi, za taj posao bio određen namjesnik Arijan. Među hrišćanima koji bijehu izvedeni pred namjesnika Arijana na isleđenje, nalažaše se i Timotej, čtec crkve u svetome mjestu. On bijaše iz naselja Parapeje, mlad, tek što bijaše stupio u brak sa djevojkom Mavrom. Nad 20 dana po njihovom vjenčanju on bi uhvaćen od neznabožaca kao hrišćanin i izveden pred namjesnika na sud. Kad ga namjesnik ugleda, najprije ga upita: ko si ti i kakvog si zvanja? Timotej odgovori: hrišćanin sam i čtec crkve Božje. Namjesnik ga upita: zar ti jedini nijesi čuo za carsko naređenje da će zlom smrću poginuti svaki koji ne prinese žrtvu našim velikim bogovima? Timotej odgovori: duh Isusa Hrista obitava u meni i zato ne prinosim žrtve vašim bogovima. Namjesnik ga upita: zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje? Timotej odgovori: i ti ne vidiš anđele Božije koji me krijepe. Onda mu namjesnik reče: daj mi tvoje knjige da bih shvatio silu što je u njima. Timotej mu odgovori: bezumni i potpuno nerazumni čovječe, ko od ljudi ikada predaje djecu svoju na smrt? Zar ne znaš da su knjige moje djeca moja? I kada knjige o Bogu čitam, oko mene stoje anđeli Božji. Namjesnik mu na to reče: ti niti hoćeš da bogovima prineseš žrtve, niti da mi pokažeš svoje knjige. Pazi dakle da ti ta tvoja drskost ne bude na kaznu, a ne na dobro. Sveti Timotej mu odgovori: niti ću žrtve prinijeti bogovima, niti ću svoje knjige pokazati neznabošcima. Tada razgnjevljeni namjesnik naredi da se donesu dva silno užarena gvozdena štapa i gurnu u oba uha mučeniku. To bi učinjeno i od nepodnošljivih bolova svetom mučeniku istekoše oba oka. Onda sluge mučiteljeve rekoše svetom Timoteju: eto, izgubio si oči svoje zato što nećeš da prineseš žrtvu bogovima. Odgovori im sveti Timotej: moje tjelesne oči sada oslijepiše zato što su vidjele mnogo štošta što ne valja, ali duhovne oči moje, spasene Gospodom mojim Isusom Hristom, prosvećuju dušu moju. Čuvši to, namjesnik naredi da mučeniku vežu ruke naopako, da mu u usta metnu parče drveta pa da ga objese glavačke i onda da mu vežu o vrat težak kamen. Kada sluge stadoše to raditi svetom učeniku, on pogleda na nebo i reče: ima Boga na nebu, on je u stanju da me izbavi ovih muka. I ovo stradanje bješe teško svetome Timoteju, te se i sluge namjesnikove sažališe na njega i moljahu namjesnika da se potrudi da Timoteja pridobije za svoj predlog ne mučenjem nego milošću. U toj namjeri oni obavijestiše namjesnika da je Timotej mladoženja, da je tek 20 dana otkako je stupio u brak i da mu je žena vrlo mlada. Kada to ču, namjesnik naredi da odmah dovedu pred njega Timotejevu ženu i on upita: kako se zoveš? Zovem se Mavra, odgovori ona. Onda joj namjesnik reče: sažaljevam tvoju nesreću, jer ti tako mlada već počinješ da bivaš udovica. Ja ti evo naređujem, obuci se u najljepše haljine, dotjeraj svoju kosu i ukrasi lice svoje, pa odmah idi svome mužu i nagovori ga da bogovima prinese žrtvu, da ne bi ti tako mlada zaista postala udovica. Nagovoriš li ga da to uradi, nagradit ću te mnogim darovima, zlatom i srebrom. Mavra učini kao što joj naredi namjesnik. Obuče se najljepše i ukrasi sebe, pa ode svome mužu i mnogo ga moljaše da makar privremeno učini po volji namjesniku i na taj način izbavi sebe od strašnih muka. Ali joj on ne mogaše odgovoriti ni riječi, pošto mu drvo bješe u ustima i usta tako raščepljena da ih nije mogao micati. Mavra se onda povrati k namjesniku i moli ga da naredi da se drvo izvadi iz usta njenog muža kako bi mogao govoriti. Namjesnik odmah naredi da se to uradi i drvo bi izvađeno iz mučenikovih usta. Mavra onda dođe i stade pored svetog Timoteja, a on, bez očnjeg vida, osjetivši miris od mavrinih haljina, viknu gromko: "Gdje je otac moj, prezviter Picolpus?" A otac, koji je nedaleko stajao među narodom i posmatrao stradanje svoga sina, priđe mu i upita ga: "Šta hoćeš, blaženi sine moj?" Timotej odgovori: "Molim te, oče, učini mi ovo dobro djelo. Uzmi kakav rubac pa mi pokri lice da ne bih osjećao dušegubne mirise što se šire iz ženskih haljina, jer je taj miris smrtonosan, mami ljude upogibao i priprema im pakao. Ta mirisna vonja je majka požude, saputnica đavola, neprijatna svetima i odvratna pravednima." Kada sveti mučenik prestade govoriti, Mavra mu reče: "Dragi Timoteje, zašto me tako unižavaš? Ja te nijesam ničim uvrijedila. Tek je 20 dana otkako smo se vjenčali i ti još nijesi upoznao moju narav, niti sam ja upoznala tvoj dom kako treba. Ja sam daleko od poroka za koji me okrivljuješ, jer se nijesam zabavljala ni s jednim čovjekom. Sada plačem gledajući te u takvim mukama i srce me boli, i duša mi se kida što nevin toliko stradaš i što ćeš me mladu ostaviti udovicom. No, možda si se mnogo zadužio, pa nemajući čime da vratiš dug, dobrovoljno si predao sebe na smrt od zajmodavaca. Ako je tako, onda da prodamo naše najbolje haljine, pa da isplatimo dug. A ako su te stavili na ovako teške muke zbog državne poreze koju treba da platiš, onda evo, pred tobom su svi bračni nakiti, zlato i sve haljine. Prodaj sve to, pa izmiri porezu caru." Posle ovakvih riječi njenih, sveti Timotej reče: "Sestro moja Mavro, kada te očima duše svoje vidjeh gdje izlaziš iz kuće, ugledah đavola s tvoje desne strane. On je u rukama imao ključ, kojim srce tvoje vraćaše natrag svijetu." Mavra na to reče: "Brate moj Timoteje, ja tebe tražim, a kada te potom budem tražila, gdje ću te naći? Eto, doći će subote ili nedjelja, ko će onda čitati knjige tvoje?" Sveti Timotej joj odgovori: "Ostavi taštinu ovog privremenog svijeta, pa hajde sa mnom na ovaj divni podvig. O Mavro, spasitelj naš Bog, za ovaj naš podvig, za ovo naše dobrovoljno predavanje na smrt, njega radi, oprostit će nam sve grijehe naše i udostojit će nas vijenaca u carstvu svome." Mavra onda reče: "Kada iđah k tebi, srce moje zaista bijaše ispunjeno svetovnim pristrašćem, no kada mi ti stade govoriti, duh Božji uđe u mene. Znaj dakle, moj ljubljeni brate, da i ja želim ono što i ti." Sveti Timotej joj odgovori: "Ako istinu govoriš, onda otidi k namjesniku i izobliči ga za njegovo bezboštvo." Mavra mu na to reče: "Bojim se, brate moj, da se nekako ne uplašim kada ugledam sprave za mučenje i razjarenog namjesnika. Bojim se, neću moći podnijeti muke, jer sam još suviše mlada, tek mi je 17 godina." Odgovori joj sveti Timotej: "Uzdaj se u Gospoda našega Isusa Hrista, pa će sve muke biti za tebe kao jelej koji se izliva na tijelo tvoje i kao rosa u kostima tvojim koja olakšava sve bolove tvoje." Zatim se sveti mučenik stade moliti Bogu za nju, govoreći: "Bože svake blagodati, Ti si poslao pomoć trojici mladića u peći ognjenoj. Ti si izbavio Danila iz usta lavovih. Proroku si preko proroka Avakuma poslao hranu. Ukazivao si pomoć ne samo u rovu lavovskom, nego si i u peći ognjenoj spasavao one što se u tebe uzdaju, za dokaz tvoga čovjekoljublja, kojim si ti od zarobljenika načinio proroke i mučenike. Ti i sada, Gospode, pogledaj na sluškinju tvoju Mavru. Ti si nas, Gospode, sjedinio brakom, sjedini nas i u podvigu ovom, da ne bismo bili odlučeni od lika tvojih svetih mučenika. Podaj nam, Gospode, da za tebe junački podnesemo muke i smrt, da bi se postidjeli protivnici naši, ne mogavši nas razlučiti od jednodušne sloge koju imamo u Hristu Isusu Gospodu našem, kome se Ocem i Svetim Duhom neka je slava vavijek. Amin. Pošto se sveti Timotej tako pomoli Bogu za svoju suprugu Mavru, ona, podsticana Duhom Svetim, ode k namjesniku, stupi pred njega i reče: O bezbožni namjesniče, ti si mi obećao dati srebro i zlato, želeći da dušu moju gurneš u pogibao, jer srce tvoje samo to i želi da ubija duše ljudske darujući im zlato. No ti me nećeš savladati nikakvim sablaznima, jer izađuh predate, obukavši se u oružje Gospoda mog Isusa Hrista. Tada namjesnik Arijan reče svojim savjetnicima i slugama: Nijesam li vam govorio da je Timotej mađioničar? Eto, on je i ženu svoju omađijao, da bi nam se zajedno s njim protivila. Zatim reče Mavri: E, da li si i ti izabrala smrt mjesto života? Razmisli malo i uvidi, pa ćeš u gorkim mukama lišiti sebe ovog slatkog života. No ti si, možda predviđajući smrt svoga muža i svoje udovištvo, riješila da umreš zajedno sa njim. Ali ne uznemiruj se i ne tuguj, nećeš biti udovica, jer ću tudati za jednog od najbogatijih stotnika mojih, da bi uživala s njim slasti ovoga života i postala uglednija, pošto ćeš imati muža uglednijeg od prvog. Na tomu blažena Mavra odgovori: Ja sam se odrekla svih taština ovoga svijeta i meni ne treba tvoj stotnik. Istinu ti govorim, ja sam se obručila nebeskom ženiku, Isusu Hristu, Sinu Božijem, čvrsto suzdajući u njega. Ja sam istupila predate hrabra srca i nimalo se ne bojim tvog nepravednog suda. Razgnjevljen, namjesnik naredi da joj počupaju svu kosu sa glave. Kada to bi učinjeno, namjesnik joj reče: Eto, kosa ti je sva počupana. Ja ti savjetujem, prinesi bogovima žrtvu, da ne bi bila stavljena na mnoge druge, još teže muke. Sveta Mavra mu odgovori: Sada znam, o namjesniče, da me Hristos moj primi k sebi, oprostivši mi grijeh koji učinih u neznanju, kada poslušah tvoj zli savjet i dotjerah svoju kosu na sablazan moga blaženog muža. I ti dobro učini što mi počupa kosu, jer uklonivši kosu sa moje glave, ti si uklonio veliki grijeh od mene. Tako od sada ljepota moje kose neće služiti na sablazan okolnim ljudima i posmatračima. Razjaren takvim odgovorom, namjesnik naredi da joj odsijeku prste na rukama i bace daleko. Sveta Mavra mu reče: I ovim ti mi činiš dobro, jer uklanjaš od mene prste pomoću kojih stavljah na sebe sablažnjive nakite. Znaj, dakle, ti ne znaš šta činiš za mene, jer odsjekavši mi prste, ti si uklonio od mene drugi grijeh moj. Zato vesela i radosna stojim pred tobom, gotova na sve muke koje izmisliti možeš. Namjesnik se divljaše ovakvom trpljenju njenom, a prezviter Pikolpos, otac Timotejev, stojeći među narodom u blizini blažene Mavre i posmatrajući podvig njen, reče joj tiho: O Mavro, dobra kćeri moja, kako izdržao odsjecanje prstiju tvojih? Sveta Mavra mu odgovori: Ko što ti, oče, posmatraš čovjeka koji u vinogradu reže lozu i baca od rezotine, tako i ja posmatrah odsjecanje i bacanje mojih prstiju i ne osjećah bol. Posle toga namjesnik Arijan naredi 12 vojnika da napune vodom veliki kazan, da nalože vatru i u ključalu vodu bace svetu mavru. Kada voda proključa i stade klokotati, sveta mavra bi bačena u kazan. I stojeći usred kazana, ni najmanje nepovrijeđena, ona govoraše namjesniku: opet ti blagodarim što si naredio da me omiju i očiste od grijehova mojih, da bih čista srca pristupila Bogu mome i primila vijenac života. Stradanja koja od tebe podnosim, ona su mi na spasenje u Hrista Gospoda mog. Samo si požurio bacivši me u ovaj kazan koji se još nije zagrijao, jer je voda u njemu vrlo hladna i ja ne osjećam toplotu kao što ne osjećah ni ranije muke. Silno razjaren, namjesnik stade misliti da su vojnici iz sažaljenja prema mladoj ženi prosuli iz kazana vrelu vodu pa ga napunili hladnom, želeći da na taj način sačuvaju mavru živom radi zadovoljenja svojih tjelesnih požuda. Stoga namjesnik skoči sa svog sudijskog mjesta i pohita kazanu da vidi da li je voda stvarno hladna. Došavši do kazana, on reče svetoj mavri: izliji mi na ruku malo vode da vidim da li je hladna. Svetiteljka mu na to odgovori: ova je voda toliko hladna da ni najmanje ne osjećam njenu toplotu. Stoga, ako nemaš čime da zagriješ kazan, pošalji nekog do mog oca i on će ti dati naramak drva, pošto je drvodelja, pa tim drvima zagriji kazan. Rekavši to, svetiteljka izli na namjesnikovu ruku vrelu vodu iz kazana, koja ga tako strašno oprli da mu se i koža skinu s ruke, i on od silnog bola jauknu i na udivljenje svih uzviknu: blagosloven Gospod Bog Mavrin i nema Boga osim njega, kroz koga se sada proslavlja Mavra. Rekavši to, namjesnik naredi da puste Mavru. Ali prije no što se svetiteljka ukloni sa mučilišta, đavo ponovo uđe u srce namjesniku i podstače ga da istupi protiv onih koji imaju pravu vjeru u Boga i čistu savjest. I on, dozvavši k sebi mučenicu, reče joj: prestani, Mavro, da se uzdaš u Hrista i brzo prinesi žrtvu bogovima. Svetiteljka mu odgovori: ja neću da prinesem žrtvu idolima, jer imam Gospoda Hrista koji me štiti. Na to joj namjesnik reče: usta ću ti napuniti žeravicom ako ne prineseš žrtvu bogovima. Svetiteljka mu odgovori: u bezumlju svom ti ne shvataš šta činiš. Ti hoćeš da mi usta napuniš žeravicom radi toga da se ja istinski očistim od grijehova koje sam jezikom i ustima učinila. Jer i Gospod moj, kada slavu svoju pokaza proroku Isaiji i udostoji ga čuti pojanje anđela, želeći da ga očisti od grijeha, posla k njemu jednoga serafima sa žarom u ruci, uzetim kliještima sa oltara, i dotače se žarom prorokovih usana, govoreći: evo, ovo se dotače tvojih usana, i bezakonje tvoje uze se, i grijeh tvoj očisti se. I kada prorok dodirom jednoga žara dobi oproštaj grijehova, to te molim, napuni žaravicom ne samo usta moja, nego i lice i glavu moju, pa mi i cijelo tijelo obloži žaravicom i sažeži, da bih time postala miomir Hristov. Bog koji je nekada očistio prorokove grijehe, očistit će i mene od grijehova. Čuvši ovakve riječi, namjesnik se užasnu i ujedno i gnjevom zapali, pa naredi da donesu kandilo napunjeno sumporom i smolom i da time žegu mučenicu. Narod koji je naokolo stajao i posmatrao sve, stade gromko vikati k namjesniku: "Dokle ćeš izmišljati nove muke za mladu ženu? Prestani već, namjesniče, sa svojom jarošću, jer se mi veoma divimo njenom trpljenju." A sveta Mavra, obrativši se narodu, reče: "Neka svaki od vas gleda svoj posao. Ljudi neka se staraju oko muških poslova, a žene neka svoje poslove obavljaju u čistoti i krotosti. Za mene pak neka se niko od vas ne brine. Meni nije potrebna vaša pomoć i zaštita, jer je zaštitnik moj Bog u koga se uzdam." Dok svetiteljka govoraše to, namjesnik naredi da joj kandilom pale tijelo. Posmatrajući kandilo, ona govoraše namjesniku ovako: "Ti misliš da me uplašiš ovim bijednim kandilom, kao da me nijesi dovoljno ispitao prethodnim mukama. Zar me ti sam nijesi bacio u veliki i strašan kazan pun ključale vode, koja me ni najmanje ne povrijedi, kao da je hladna? Ti si mi sam svjedok da voda koja oprli tvoje ruke meni nimalo ne naškodi. Zar ja da se uplašim ovog kandila? Ta ako hoćeš, o namjesniče, užari čitavu jednu peć i baci me u nju, pa ćeš vidjeti silu Hrista mog, čija sam sluškinja, jer me neće ostaviti Bog moj, koji me je pozvao na ovaj podvig preko blaženog muža mog Timoteja. Kandilo pak kojim ti opaljuješ tijelo moje, za mene je kao jutarnja rosa koja silazi s neba na zemlju i čini da drveće cvjeta i donosi rod." Pobijeđen riječima i djelima svete mučenice i ne znajući kakve još najteže muke da izmisli za nju, namjesnik se veoma ožalosti. Zatim naredi da oboje budu raspeti na krst, jedno prema drugom. A kada iđahu na raspeće, srete ih Mavrina majka i, zagrlivši svoju kćer, reče joj: "Kćeri moja Mavro, zašto ostavljaš majku svoju koja te traži? I ko će nositi nakit tvoj, srebro, zlato i skupocjene haljine kome će pripasti, ako ti, kćeri moja, ne ostaneš među živima?" Sveta Mavra odgovori materi: "Zlato i srebro propada, haljine upropašćuju moljci i ljepota mladoga lica sa vremenom stari i vene. A vijenac Isusa Hrista besmrtan je i vječit." I ne mogaše majka odgovoriti ništa na riječi svete Mavre. Istrgnuvši se iz majčinih ruku, sveta mučenica krenu ka krstu govoreći majci: "Zašto me odvajaš od krsta, ne dajući mi da se brzo nasladim gospodom mojim, kome hoću da se upodobim smrću svojom?" Tada vojnici raspeše svete mučenike Timoteja i Mavru, postavivši ih licem jedno prema drugom. I tako, viseći na krstovima, ostaše u životu punih 9 dana, savjetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. Sveti Timotej poučavaše suprugu svoju do večera, a sveta Mavra savjetovaše sa stradalca svog do izjutra. Pritom blažena Mavra reče Timoteju: "Nemojmo se predati snu, da nas Gospod naš, došavši, ne bi našao zaspale i razgnjevio se na nas, jer u domu čovjeka koji ne spava, upaljena svijeća odvraća lopove od upada, a kad je svijeća ugašena, lopov se lako uvuče u dom i pokrade ga. Zato da stražarimo i da se neprestano molimo, da bi nas Gospod zatekao kako trpeljivo očekujemo njegov dolazak, a i vrag se neće drznuti da nam potajno pristupi i učini neko zlo." Posle nekog vremena sveta Mavra reče svetom Timoteju: "Preni se, brate moj, i odagnaj od sebe san. Straži i razumi što ja vidjeh, kao u ushićenju. Vidjeh gdje preda mnom stoji neki čovjek. On imađaše u ruci čašu punu mlijeka i meda i reče mi: uzmi ovo i popij. No ja ga upitah: ko si ti? On mi odgovori: ja sam anđeo Boži. Onda mu ja rekoh: pomolimo se Bogu. I on mi onda reče: Ja se sažalih na tebe i dođoh, jer vidjeh da si gladna i žedna, pošto do ovog trenutka nijesi ništa okusila. Ja ga opet upitah, ko te pobudi da mi ukažeš pažnju koja mi nije potrebna? I šta je tebi stalo do moga trpljenja i poštenja? Zar ti ne znaš da Bog daje i ono što je nemoguće onima koji mu se mole? Rekavši to, ja se stadoh moliti, i kada se molih, ja vidjeh gdje čovjek sa čašom okrenu od mene lice svoje na zapad, i ja shvatih da je to đavolsko priviđenje koje hoće da nas i na krstu iskuša. I nestade priviđenja. Zatim mi priđe neki drugi čovjek i učini mi se, odvede me na rijeku kojom teče mlijeko i med, i reče mi, pij. A ja odgovorih, već ti rekoh da neću piti ni vode, niti ikakvo drugo zemaljsko piće, dok ne ispijem čašu smrti za Hrista, gospoda mog, koju će on sam rastvoriti spasenjem i besmrćem vječnoga života. Kada ovo govorih, onaj čovjek pijaše iz rijeke i odjednom iščeze i on i rijeka sa njim. Potom vidjeh, treći čovjek dođe predame, divan po izgledu, lice mu sijaše kao sunce. On me uze za ruku i uzvede na nebo i pokaza mi presto na kome bješe bijela odjeća i divan vijenac. I ja, diveći se onoj ljepoti, upitah moga voditelja, čije je ovo, gospodine? On mi odgovori, ovo je nagrada tebi za podvig tvoj, pripremljen ti je ovaj presto i odjeća i vijenac. Zatim me voditelj uzvede malo naviše i pokaza mi drugi presto, isto tako spremljen, i bijelu odjeću i vijenac. I ja ponovo upitah moga voditelja, a ovo čije je, gospodine? On mi odgovori, ovo je tvoga muža Timoteja. Ja se usudih te ga upitah, zašto su prestoli udaljeni jedan od drugoga? On mi odgovori, zato što je velika razlika između tebe i tvoga muža. Zar ne znaš da si ti po njegovom savjetu uzela na sebe mučenički podvig i da je on vinovnik tvoga vijenca? A sada vrati se u svoje tijelo. Izjutra pak u 6 sati doći će anđeli Boži da uzmu duše vaše i uznesu ih na nebo. Ipak stražite da vas vrag ne bi stao ponovo iskušavati. Ova viđenja sveta Mavra ispriča bratu svome Timoteju i oni se uzajamno utješavahu u gospodu. A kada nastupi 10. dan, u 6 sati dođoše anđeli Boži da uzmu duše svetih mučenika. Tada sveta Mavra, obraćujući se narodu koji je stajao i gledao njihovo stradanje, reče, braćo i sestre, sjetite se da smo tvorili ljudsko živeći među ljudima, no isto tako otvorili smo i Božije budući sluge Božije. I evo, uskoro ćemo primiti besmrtne vijence od gospoda našega Isusa Hrista. Tako dakle i vi, radeći ono što traži ljudska priroda, starajte se da činite i ono što je ugodno Bogu, pa ćete dobiti oproštaj grijehova i primiti vijence od istog gospoda i Boga našeg. Kada sveta Mavra izgovori ove riječi, odmah oboje predadoše svete duše svoje u ruke Božije 286. godine. I tako se stradanje njihovo završi vijencem pravde u Hristu Isusu gospodu našem, kome se Ocem i Svetim Duhom slava kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Житие преподобног и богоносног оца нашег Теодосија Печерског. Posle prepodobnog i bogonosnog oca našeg Antonija Pečerskog, veliko svjetilo Ruske crkve i slavni podvižnik svete čudotvorne Kijevo-Pečerske lavre, bi prepodobni i bogonosni otac naš Teodosije, proslavljen od Boga mnogobrojnim podvizima i čudesima. Podrobne podatke o žitiju ovog slavnog muža sačuvao nam je prepodobni Nestor, ljetopisac pečarski. Kao vjerni svjedok nebeski, prepodobni Nestor nam predlaže vjerodostojne podatke o žitiju prepodobnog Teodosija. Na osnovu toga žitija sastavljeno je i ovo žitije, samo u nešto skraćenijem obliku. Prepodobni i bogonosni otac naš Teodosije rodio se u ruskom gradu Vasiljevu od pobožnih roditelja. Roditelji su sina svog izmalena vaspitavali u pobožnosti, a kada on podraste, oni ga dadoše da se uči knjizi. Teodosije tako brzo temeljno izuči sveto pismo da su se svi divili njegovoj pameti i mudrosti. Još izmalena Teodosije je svaki dan revnosno išao u crkvu i pažljivo slušajući sve što se tamo čitalo i pjevalo, on je uvijek do kraja ostajao na bogosluženjima. Još u tim godinama on se klonio svojih vršnjaka i nije uzimao učešće u njihovim dječjim igrama. Kada Teodosiju bi 13 godina, roditelji se njegovi preseliše u grad Kursk, koji se nalazi bliže centru ruske zemlje. Tu mu uskoro umre otac i tako se njegova pravedna duša preseli iz zemaljskog života u nebeske obitelji. Ostavši bez oca, 13-godišnji Teodosije življaše sa majkom, rastući i tijelom i blagodaću Božjom. Vidjevši kraj vremenskog života očevog, on se stade revnosnije starati o svom vječnom, neprolaznom životu. Žudio je za bogougodnim djelima, udaljavao se od svih svjetskih uživanja, prestao je da nosi skupo odijelo i bio zadovoljan poderanim. Imao je samo jednu želju, postići spasenje. U to vrijeme dogodi se, te se Teodosije srete sa poklonicima koji su putovali u Jerusalim. Zainteresovan njihovim kazivanjem, blaženi junoša Teodosije zaplamti je velikom ljubavlju prema svetim mjestima i dogovori se sa poklonicima da zajedno s njima posjeti sveta mjesta gdje je spasitelj svijeta živio i krv svoju skupocjenu radi spasenja našeg prolio. I on noću krenu s njima na put, tajno od svoje majke. Mati ga je 3 dana sa suzama tražila po gradu, dok ne saznade kuda je otišao. Onda ona sa mlađim sinom pohita za njim i kada ga sustiže, ona ga onako ljuta stade silno tući, bacajući ga na zemlju i gazeći ga. Zatim ga vezana dotjera kući pa zatvori u sobu. A Teodosije sve to podnošaše bez roptanja i s blagodarnošću. Najzad se majka sažali na njega, pusti ga iz sobe i sa suzama ga moli da više ne bježi od kuće. Onda se Teodosije vrati svojim pređašnjim podvizima i kao ranije iđaše svaki dan u crkvu. Primijetivši da se u crkvi često ne služi sveta liturgija zato što nema prosvora, Teodosije odluči da sam sprema hljeb koji se prinosi Gospodu na žrtvu. I on stade kupovati pšenicu, mljetije, prosvore peći i u crkvu ih donositi za žrtve Bogu. A kada bi nešto novca dobio od onih koji su prosvore uzimali i davali za proskomidiju, on je taj novac razdavao ništima. Takav je život Teodosije vodio nešto više od 2 godine, ne obraćajući pažnju na smetnje koje su mu u tome činjene. Jer nahuškani od vraga roda ljudskog, vršnjaci su ga ismijavali i rugali mu se, a i majka mu je govorila: "Molim te, čedo, ostavi se toga posla, jer time nanosiš ukor na našu porodicu." A blaženi dječak joj je smireno odgovarao: "Molim te, majko, saslušaj me. Sam Gospod i Bog naš Isus Hristos ponizi sebe radi nas, dajući nam time primjer da se i mi ponizimo radi njega. On sam na tajnoj večeri pretvori hljeb u svoje tijelo. Zašto onda koriti čovjeka koji sprema hljeb na kome se ima izvršiti ova velika tajna pretvaranja hljeba u tijelo Hristovo?" Čuvši to, majka se udivi mudrosti dječakovoj i od tada ga ostavi na miru. Ali je đavo ne prestajaše dražiti protiv takvog smirenja i truda dječakovog i podsticati da mu zabrani spremanje prosvora. Pošto prođe jedna godina, majka, ugledavši jednom Teodosija kako se izgaravio pekući prosfore, stade ga opet nagovarati da se mane pečenja prosfora. Ona je to ponavljala, ponekad mazeći ga, ponekad prijeteći mu, a ponekad i bijući ga. Ne znajući šta da radi, blaženi dječak ustade jedne noći i krišom ode od kuće u obližnji grad. Tamo se nastani kod jednog prezvitera i nastavi svoj uobičajeni posao i trud. Ali ga majka opet pronađe, dohvati ga i izbi i vrati doma u Kursk. Gradonačelnik Kurska, primijetivši smirenost Teodosijevu i kako se stalno u crkvi pobožno moli i usrdno prislužuje, pokloni mu divno odijelo da ga nosi. On ga ponosi kratko vrijeme pa ga dade jednom siromahu. Gradonačelnik mu opet pokloni još ljepše odijelo, ali on i njega dade nekom siromahu i tako on postupi mnogo puta. Posle toga blaženi Teodosije ode jednom kovaču i naruči za sebe gvozdeni pojas u vidu lanca. Tim se pojasom opasa po golom tijelu i nošaše ga stalno, ali pošto bijaše tijesan, pojas se sve više urezivaše u njegovo tijelo. Jednoga praznika gradonačelnik naredi Teodosiju da dođe njegovoj kući i o ručku prislužuje njegove goste. Povodom praznika, a i povodom gradonačelnikovog poziva, majka ponudi Teodosiju da obuče praznično odijelo. I kad se on stade oblačiti, majka primijeti krv na njegovoj košulji, iako se on starao da to prikrije. Želeći da sazna otkuda ta krv, majka pažljivije zagleda i vidje na tijelu njegovom gvozdeni pojas koji se bješe urezao u tijelo i načinio ranu. Razljutivši se za to na Teodosija, ona mu podera košulju i bijući ga skide s njega pojas. A blaženi se obuče kao da ga nije snašla nikakva bijeda i ode kući gradonačelnikovoj gdje o ručku sa velikom skromnošću služaše gradonačelnika i njegove goste. Posle izvjesnog vremena Teodosije ču u crkvi riječi gospodnje iz Evanđelja: koji ljubi oca ili majku većma nego mene, nije mene dostojan. Mati moja i braće moja, oni su koji slušaju riječ Božju i izvršavaju. Oduševljen i ponesen ovim riječima, Teodosije tajno od majke napusti svoju kuću i otputova u grad Kijev. U Kijevu on ču za prepodobnog Antonija koji provođaše u pešteri strog monaški život. I on ode k prepodobnom starcu i vidjevši ga, pade i pokloni mu se, moleći ga da ga primi kod sebe na monahovanje. Prepodobni Antonije mu odgovori: čedo, ti vidiš kako je bijedna i tijesna peštera, ti nećeš moći izdržati u njoj. Na to bogonadahnuti junoša s umiljenjem odgovori: znaj, česni oče, Hristos Bog koji promišlja o svima, dovede me tvojoj svetinji, želeći da se ja spasem tobom. Zato ću izvršavati sve što mi budeš naredio. Tada ga prepodobni Antonije s ljubavlju primi i blagoslovivši ga, povjeri ga iskusnom monahu, blaženom Nikonu Jeromonahu, koji ga ubrzo i postriže. I tako Teodosije bi postrižen u svojoj 23. godini, uskoro posle smrti blagovjernog kneza kijevskog Jaroslava Vladimirovića. Primivši sveti monaški čin, prepodobni Teodosije svega sebe predade Bogu i svome bogonosnom starcu Antoniju i odade se velikim podvizima kao onaj koji je zaista uzeo na sebe jaram Hristov. Savlađujući san, on je po svu noć bdio u slavljenju Boga, a kinjeći sebe uzdržanjem i postom, on je po sav dan rukama svojim radio razne teške poslove. Takvom blagonaraviju, smirenju, bdeniju i trudoljublju mladoga monaha divili su se čak i prepodobni Antonije i blaženi Nikon i proslavljali zato Boga. Međutim, majka je dugo tražila svoga sina Teodosija ne samo u svome gradu, nego i po bližnjim gradovima i po cijeloj okolini. Ali ne našavši ga, ona je plakala za njim kao za mrtvim. Tek posle dugo vremena ona doznade da je njen sin postrižen u Kijevu kod prepodobnog Antonija u pešteri. Ona onda ode tamo i umolivši prepodobnog starca da izađe k njoj iz peštere, sa suzama ga dugo moljaše i u očajanju preklinjaše da joj pokaže sina. Starac uđe u pešteru i obavijesti o njoj blaženog Teodosija. Ovaj se veoma smuti što se nikako ne može sakriti od svoje majke. Najzad, usavjetovan od starca, posluša ga i izađe k materi. A ona, ugledavši sina kao monaha u licu izmršavjelog od velikog uzdržanja i podviga, pade mu na grudi i gorko plačući govoraše mu: "Hajde, čedo moje, kod mene kući i tamo po svojoj volji čini sve što je korisno po tvoje spasenje. A kada ja umrem, ti predaj zemlji moje tilo, pa se onda vrati u ovu pešteru, jer ja ne mogu da živim bez tebe." Blaženi junoša joj odgovori: "Majko, ostani i ti ovdje u Kijevu i postriži se u ženskom manastiru i tako ćeš ponekad moći da dođeš ovamo i vidiš me. Što je glavno, steći ćeš sebi spasenje i udostojit ćeš se da gledaš lice Božje u vječnom životu." Ali majka ne htje ni da čuje o tome. Tada se blaženi povuče u pešteru i stade se usrdno moliti Bogu za spasenje svoje majke. I Bog usliši molitvu svoga ugodnika, jer kroz nekoliko dana mati njegova dođe i reče mu: "Čedo moje, postupit ću po tvome savjetu i neću se više vraćati kući, no pošto Bog tako hoće, idem u ovdašnji ženski manastir, u njemu ću se postrići i provesti ostale dane života svog, jer sam se na osnovu tvojih riječi ubijedila da je ovaj kratkotrajni svijet ništa." Čuvši ovo, blaženi Teodosije se obradova duhom i obavijesti o tome prepodobnog starca Antonija. Starac odade hvalu Bogu za obraćenje srca njenog i, izišavši k njoj iz peštere, dade joj mnoge dušekorisne pouke, pa i onda uputi u ženski manastir Svetog Nikolaja, u kome ona primi postrig. Pošto tu Bogu ugodno proživje dosta godina, ona u pravoj vjeri u miru usnu u Gospodu. Posle postriga majke, odrekavši se potpuno svih briga ovoga svijeta, blaženi Teodosije zajedno sa prepodobnim Antonijem i blaženim Nikonom stade se još ravnosnije truditi u bogougodnim podvizima i u društvu sa njima uskoro se on u pešteri pokaza pobjediocem zlih duhova, postom i molitvom razgoneći demonsku tamu. U tome ih pomagaše sam Bog, ispunjujući svoju riječ: "Gdje su dva ili tri sabrani u ime moje, tu sam i ja među njima." Kada se blaženi Nikon udalji iz manastira na naročiti podvig, onda po volji Božjoj i po želji prepodobnog Antonija, bogonadahnuti otac naš Teodosije, bi posvećen za jeromonaha. Kao jeromonah on je svaki dan sa najvećom pobožnošću služio božanstvenu liturgiju. Uskoro posle Teodosijevog rukopoloženja, prepodobni Antonije, sabravši u pešteri 12 inoka od bratije, postavi im za igumana blaženog Varlama, a sam se udalji na drugi brežuljak, gdje bješe sam iskopao sebi pešteru i u njoj se stade podvizavati. Tada bogobojažljivi otac naš Teodosije, ostavši u prvoj pešteri sa blaženim igumanom Varlamom, zajedno s njim podiže nad pešterom malu crkvu u čast Presvete Bogorodice, odredivši je za zajedničke bratske molitve. U to vrijeme sveti Teodosije sve tamošnje stroge podvižnike prevazilažaše pošćenjem, bdenijem, ručnim radom, a naročito smirenjem i poslušanjem, i svima služaše pomažući im, nekada vodu noseći, nekada drva iza šume dovlačeći, nekada brati i poslove u toku noći svršavajući dok su oni odmarali, i pritom on je po svu noć bdio stojeći na molitvi. Ljeti je ponekad noću izlazio na vrh peštere i, obnaživši do pojasa svoje tijelo, sjedio rukama vunu predući, a ustima psalme čitajući dok su mu mnogobrojni obadi i komarci tijelo ujedali. Od silnih ujeda cijelo mu se tijelo zalivalo krvlju, a on je nepokretan sjedio i nije se micao s mjesta dok ne bi klepali za jutrenje. I tada bi se prvo obreo u crkvi i, stojeći na svom mjestu, neprekidno obavljao crkvene molitve, ne lutajući umom. I iz crkve je izlazio posle sviju. Zbog toga su ga svi veoma voljeli i imali ga kao oca i naročito se divili njegovom smirenju i trpljenju.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja, usliši mja, Господь.
Posle nekog vremena blaženi Varlaam, iguman bratije u Pešteri, bi poslat od kneza Izjaslava Jaroslavića u manastir svetog velikomučenika Dimitrija i tamo postavljen za igumana. Tada na želju i molbu sve bratije, prepodobni Antonije dozva k sebi svetog Teodosija i blagoslovi ga na igumanstvo. U to vrijeme bilo je 20 bratije. Prepodobni otac naš Teodosije i u visokom zvanju igumana ne promijeni svoj smireni način života, u svemu sam sebe dajući za ugled dobrih djela. Na sve radove odlazio je prije svih, u crkvu je na bogosluženje dolazio prije svih, a izlazio posle svih. Bogougodnim molitvama ovog pravednika od toga doba je pečarska obitelj cvjetala i napredovala i ispunjavala se riječ božanskoga pisma: pravednik cvjeta kao palma, kao kedar na Livanu množi se. I stvarno, kao što blagodaću Božijom sjeme na dobroj zemlji donosi rod posto, tako se pod svetim Teodosijem umnoži bratije u Pešteri. Postepeno on sabra u svoju obitelj do 100 bratije. Njihov život cvjetaše dobrim naravima i mnogi od njih donošahu rodove dostojne pokajanja. Pošto se bratija veoma umnoži, Peštera se pokaza mala i tjeskobna za bezmolvni život, život u molitvenom tihovanju, a i crkva nad Pešterom bješe mala za saborne zajedničke molitve. Zato prepodobni Teodosije izabra jedno divno mjesto nedaleko od Peštere, dosta prostrano za podizanje manastira, i poče raditi na tome da tu podigne obitelj. S blagoslovom prepodobnog Antonija on izmoli to mjesto od hristoljubivog kneza Izjaslava i uz pomoć Božiju ubrzo podiže na njemu veliku crkvu od drveta u častu spenija Presvete Bogorodice. Zatim sagradi mnoge kelije, ogradi manastir, pa se sa bratijom preseli iz Peštere u novu obitelj. Ovu obitelj jednom posjeti i blaženi Jefrem. Od njega prepodobni otac Teodosije dobiju prepisu studijski ustav monaškog života, sa kojim se podrobno upozna. Onda uvede u svoju obitelj ovaj ustav i stade se po njemu u svemu upravljati. A zatim, sledujući primjeru ovog najstarijeg ruskog manastira, i ostali ruski manastiri primiše ovaj ustav. Ovaj sveti nastavnik, prepodobni Teodosije, pobuđivaše svoje učenike na istinsko pokajanje. On imađaš običaj da svake noći obilazi sve kelije, želeći na taj način da sazna način života svakog brata i njegovu revnost u podvizima. I kada bi, obilazeći kelije, čuo gdje brat monah tvori molitvu u svojoj keliji, on se radovao i slavio Boga, no kada bi čuo gdje se dva ili tri monaha sakupljeni u nekoj keliji razgovaraju posle povečerja, on je rukom kucao u vrata, stavljajući im na znanje da je tu, i udaljavao se tužan i neraspoložen. Sjutradan je tu bratiju prizivao k sebi i, ne izobličavajući ih otvoreno, pričama ih je zaobilazno poučavao i upućivao. Smiren srcem brat bi odmah uviđao svoju krivicu i prosio oproštaj, a neosjetljivac, misleći da iguman govori o nekom drugom licu, a ne o njemu, nije uviđao svoj grijeh dok ga prepodobni ne bi otvoreno izobličio i naložio mu epitimiju. I tako prepodobni otac učaše bratiju, da se usrdno mole, da ne razgovaraju posle povečerja, da ne hodaju iz kelije u keliju, nego da se svaki u svojoj keliji moli Bogu, i da svakog dana pri svakom tjelesnom radu imaju u ustima psalme Davidove. I zaista u njegove dane njegovi monasi su životom bili ravni anđelima, a pečarski manastir sličan nebu. I stvarno sveti otac naš Teodosije u svojoj obitelji očigledno zasija svjetlošću dobrih djela kao veliko svjetilo nebesko, a to se pokaza i veštastvenom svjetlošću kojom ga proslavi Bog, te on sijaše vidljivom svjetlošću. Jednom prilikom po mračnoj noći vraćaše se u svoj manastir Sofronije, iguman manastira svetog arhistratiga Mihaila, i prolazeći pored manastira prepodobnog Teodosije, on vidje nad njim neobičnu svjetlost. Zadivljen time, on proslavi Boga govoreći, kako je velika dobrota tvoja, Gospode, ti si na ovom mjestu dao svjetilo u licu Teodosija i ono na ovakav način prosvećuje manastir svoj. Takvu svjetlost viđali su mnogo puta i mnogi drugi i kazivali svima, pa to dođe do ušiju kneza i njegovih bojara, i svi te pojave svjetlosti smatrahu za odražaj svjetlosti pravednog života svetoga starješine tog svetog mjesta. Blaženog Teodosija veoma je volio knez Izjaslav, koji posle oca svog Jaroslava sjeđaše na prestolu u Kijevu. Izjaslav je često dolazio k prepodobnome i naslađivao se njegovim bogonadahnutim poukama. Treba spomenuti da je prepodobni Teodosije bio izdao strogu naredbu manastirskom vrataru da u međuvremenu između ručka i večernja ne pušta nikoga u manastir. To je učinio da bi se bratija mogla malo odmoriti prije no što počnu duge noćne molitve i jutarnja bogosluženja. Jednoga dana u to vrijeme stiže pred manastir jašući hristoljubivi knez Izjaslav sa jednim pratiocem. Sišavši s konja, knez priđe vratima i zakuca pozivajući vratara da mu otvori. Vratar mu odgovori da je iguman naredio nikome ne otvarati vrata do večernja. Tada knez, želeći da objasni vrataru ko je, reče mu, to sam ja, otvori samo meni. No vratar, ne znajući da je to knez, odgovori, kažem ti, iguman mi je naredio da nikome ne otvaram vrata, pa makar došao i sam knez. Stoga ako hoćeš, pričekaj malo do večernja. Na tomu Izjaslav reče, ja sam knez, zar i meni nećeš otvoriti? Vratar proviri i uvjeri se da je to knez, ali mu ne otvori vrata, već ode i izvijesti prepodobnog. A knez je trpeljivo čekao pred vratima. Zatim izađe prepodobni i, ugledavši kneza, pokloni mu se. Onda knez reče svetom Teodosiju, kako je strogo tvoje naređenje, oče, monah kaže da si naredio da ne pušta nikoga, pa makar i sam knez došao. Prepodobni mu odgovori, to je radi toga, dobri gospodaru, da bi se u podne bratija mogli malo odmoliti zbog noćnog molitvenog truda koji im predstoji, a tvoja bogopokrenuta težnja ka presvetoj vladičici našoj bogorodici dobra je i spasonosna za tvoju dušu i mi se veoma radujemo tvome dolasku. Onda odoše u crkvu i pošto prepodobni satvori molitvu, hristoljubivi knez se nasladi duše korisnim razgovorom sa svetim Teodosijem. Zatim se knez sa velikom korišću po sebe vrati domu svom slaveći Boga i od toga dana knez Izjaslav još više zavolje svetitelja i, gledajući u njemu kao jednog od drevnih svetih otaca, u svemu se rukovođaše njegovim savjetima. Prepodobni otac naš Teodosije ne ponese se ni najmanje zbog poštovanja kojemu ukazivahu knezi velikaši. On bješe zaista svjetilo koje je jako zasijalo u smirenju, kao u tami, na pouku svim učenicima svojim. Jer smiravajući sebe sve više, on se svaki dan sve ravnosnije truđaše i rađaše rukama svojim i tako zapovijedaše učenicima svojim dijelom, a ne riječju. Ne gledajući na svoj igumanski čin, on je često zalazio u pekaru i radio zajedno sa pekarima, mijeseći tijesto i razmijesujući hljeb. Ne skrivajući u zemlju danimu od Boga talant kreposti tjelesne, prepodobni otac Teodosije se stalno veseljaše duhom i druge sokoljaše i ubjeđivaše da nikada ne malaksaju u revnosti za svoj posao. Jednom uoči praznika Uspenija presvete bogorodice, kelar Teodor dođe k prepodobnome i kaza mu da u kujni nedostaje voda, a nema ko da donese. Prepodobni odmah ustade i stade sam nositi vodu sa kladenca. Jedan od bratije, ugledavši oca igumana na takvom poslu, otrča i izvijesti o tome ostale monahe i oni dojuriše i nanesuše vodu u izobilju. Kada se blaženi Nikon, koji bješe postrigao prepodobnog Teodosija, vrati sa svoga podvižničkog puta u Pečarski manastir, sveti Teodosije, iako iguman, ukazivaše mu svako poštovanje kao ocu. Mnogo puta blaženi otac naš preo je konac blaženom Nikonu koji se bavio povezivanjem knjiga. Takvi bjehu smirenje i prostota ovog bogonadahnutog muža u trudovima i poslovima svake vrste. I odjeća ovog blaženog igumana bijaše skromna i bijedna, na tijelu nosio je oštar kostret, a preko njega iznošenu rasu, koju je oblačio da se ne bi vidjela oštra vlasenica.
Gospodi, o zbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zbog tebe usliši mja, von mi glasu molenija mojevo.
Prepodobni otac naš Teodosije bijaše milosrdan, krotak, negnjevljiv, milostiv prema svima, i kada bi neko od njegovog siromašto ljubivog stada malaksao duhom i otišao iz manastira, tada se on u velikoj žalosti i tuzi sa suzama molio za njega Bogu da ga vrati nazad kao zalutalu ovcu. I tako se molio sve dotle dok se odlutali brat ne bi vratio. Među bratijom bijaše jedan nepostojan monah koji je često bježao iz manastira. I svaki put kada se vraćao, prepodobni ga je s radošću primao i govorio da Bog neće dopustiti da on okonča svoj život van manastira. Iako mnogo puta odlazi od nas, govorio je prepodobni za njega, ipak će on skončati u našem manastiru. I sa suzama moljaše Boga da pošalje trpljenje tome bratu. Jednom ovaj brat dugo provede van manastira, pa se ipak vrati u manastir, moleći prepodobnog da ga primi. Vaistinu milostiv, prepodobni ga s radošću primi i prisedini svome stadu zabludjelu ovcu koja se vratila. Tada brat donese i metnu pred prepodobnoga malu svotu novaca, što bješe rukama svojim zaradio kao krojač za vrijeme bavljenja van manastira. Prepodobni mu na to reče: ako hoćeš da budeš savršen monah, onda uzmi to i baci u vatru, jer je to djelo tvog neposlušanja. I on, kao istinski pokajnik, uze novac i baci u vatru. I od toga vremena ovaj brat živjaše u manastiru bezizlazno, provodeći u pokajanju ostatak dana svojih, i tu skonča u miru, kao što prepodobni predskaza. Ovaj učitelj siromaštva, prepodobni otac naš Teodosije, bijaše veoma milosrdan prema bijednima, zato i sagradi blizu manastira dvor i u njemu crkvu u čast svetog prvomučenika Stefana. I tamo smjesti nište, slijepe, hrome, gubave i izdržavaše ih iz svog manastira. Na to je upotrebljavan deseti dio manastirskih prihoda. Osim toga, on je svake subote slao puna kola hljeba sužnjima po zatvorima i tamnicama. Prepodobni otac naš Teodosije bijaše milosrdan ne samo prema bijednima, nego i prema onima koji nanose štetu manastiru. Tako jednom prilikom dovedeše k prepodobnom lopove uhvaćene na manastirskom imanju, koji bijehu došli da kradu. Vidjevši ih vezane i veoma utučene, on se sažali na njih i zaplaka, i naredi da ih odvežu i da im dadu da jedu i piju. Zatim ih pouči da nikome ne čine štete, nego da budu zadovoljni plodovima od truda svog. I pošto im dade dosta novaca, on otpusti u miru pokajane lopove.
Gospodi, o zbog tebe usliši mja. Услыши мя, Господи. Господи, во звук Тебе услыши мя, вон ми глас умоления моего.
За время игуманования у Печерском манастиру Светог Теодосия, који је игумановао уздајући се у Бога и у Богородицу, Бог и Богородица су не само чували његов манастир, него и помагали одозго његово украшавање. Бојарин споменутог кнеза Изјаслава Судислав Geuević u svetom krštenju Kliment, polazeći jednom sa svojim knezom u rat, dade ovakvo obećanje. Ako se vratim kući zdrav, poklonit ću presvetoj bogorodici u Pečarskom manastiru blaženog Teodosija dva zlatnika i za ikonu njenu iskovaću zlatan vijenac. U toku te bitke pade mnogo naroda sa obje strane, ali najzad neprijatelji biše pobjeđeni. Bojarin Geuević vrati se sa ratišta živ i zdrav, ali zaboravi na obećanje. I posle nekoliko dana, kada je on jedno popodne spokojno spavao posle ručka, gle, iznenada ga strašan glas zovnu po imenu Klimente. Trgnuši se iz sna, on ugleda pred sobom ikonu presvete bogorodice iz manastira prepodobnog Teodosija i ču glas koji dolažaše od nje. Zašto mi, Klimente, nijesi dao ono što si obećao dati? Evo, ja te sada opet podsjećam na to. Postaraj se da ispuniš svoje obećanje. Čim ove riječi bjehu izgovorene, ikona tog trenutka postade nevidljiva, a bojarin, strašno uplašen od viđenja, spremi zlata koliko je obećao i načini vijenac od zlata za ukras ikoni presvete bogorodice, pa odnese u manastir i predade prepodobnom ocu Teodosiju. Mnogim čudesima svojim Gospod je dokazao da uzdanje prepodobnog Teodosija u Boga nije bilo uzalud. Božja pomoć Pečarskom manastiru pokazivala se naročito onda kada je manastir oskudijevao u nečemu. Blagodareći i slaveći Boga za mnogobrojna čudesna dobročinstva, prepodobni otec naš Teodosije sve noći provođaše bez sna u molitvama sa suzama, često puta padajući na koljena. Bratija obitelji dolazeći prepodobnome svaki dan pred jutrenje da uzmu blagoslov od njega za bogosluženje, uvijek su čuli kako se on neprestano moli i silno plače i često udara glavom od zemlju, ali prepodobni čim bi začuo bat njihovih nogu, odmah bi ućutao praveći se da spava, tako da su oni ponekad po tri puta kucali na vrata i govorili: blagoslovi oče. I prepodobni bi, kao trgnuvši se tog trenutka i sna, odgovorio: Bog neka vas blagoslovi. I davši blagoslov, on bi prije svih odlazio u crkvu. Kazivali su da je on svake noći tako radio. Pored ovih podviga, prepodobni otac se za vrijeme svoga igumanovanja podvizavao i u mnogim drugim trudovima. Tako nikada ga vidjeli nijesu da se odmara na postelji, nego kada je po nemoći tijela htio da posle povečerija malo odpočine, on bi sjedeći malo odspavao. Zatim se ubrzo budio i odlazio na noćna bogosluženja, gdje se molio često preklanjajući koljena. Isto tako nikada se ga nijesu vidjeli da tijelo svoje mije iz zadovoljstva, nego je samo ruke i lice umivao. I kad je ponekad bivalo ugošćenje bratiji, on je i onda, kao i uvijek, jeo suv hljeb i vareno zelje bez zejtina i pio vodu, pa ipak nikada ga nijesu vidjeli tužna za trpezom. Lice mu je svakda bilo veselo, jer je srce svoje utvrđivao blagodaću Božijom, a ne jelima. Svake godine za vrijeme velikog posta prepodobni Teodosije odlazio je u pećinu i tamo se zatvarao sve do cvijeti, odnosno vraćao se u manastir k bratiji na cvijetni petak pred večernje. Mnogo puta on je iz te pećine, za koju su bratija znali da se zatvara u njoj, odlazio noću krišom na jedno manastirsko imanje i tamo u jednoj sakrivenoj pećini provodio sam. Tako niko osim Boga nije znao mjesto njegovog boravka. I iz ove sakrivene pećine on se vraćao u onu prvu noću uoči cvjetnog petka, a iz ove je popodne na cvjetni petak odlazio u manastir k bratiji, tako da su bratija mislili da on sve dane svete četrdesetnice provodi u prvoj pećini. Za vrijeme četrdesetnice zli dusi mnoge nevolje nanošahu prepodobnome ocu Teodosiju u pećini i priviđenja na nje navođahu i rane mu zadavahu, ali mu Bog davaše nevidljivu silu za pobjedu nad njima i oni ga ne mogahu primorati da napusti pećinu. Boraveći sam u tako mračnoj pećini, blaženi se nije bojao mnoštva pukova kneza Tame. Čvrsto stojeći kao dobar vojnik Hristov, on ih je molitvom i postom odgonio od sebe, tako da mu se oni potom nijesu smjeli približiti, već su samo izdaleka privide stvarali.
Святому Духу.
pošto se za vrijeme igumanovanja prepodobnog Teodosija toliko umnoži bratija da se u starom pečarskom manastiru ne mogahu smjestiti, to prepodobni otac naš Teodosije, moleći se Bogu usrdno, stade razmišljati kako bi se i kuda premjestio na neko prostranije mjesto i tamo sagradio od kamena veliku crkvu, također u ime Presvete Bogorodice. Bogu bi prijatna ova pravednikova molitva i mjesto koje izabra i podizanje velike crkve od kamena. Svoje blagovoljenje Gospod objavi preko divnih čudesa. Jedan blagočestivi bogobojažljiv čovjek prolažaše jedne mračne noći gorom mimo starog pečarskog manastira. I gle, usred velike svjetlosti koja je sijala samo nad tim manastirom, on vidje prepodobnog Teodosija gdje stoji pred crkvom sa rukama uzdignutim k nebu i moli se Bogu. Dok je on to posmatrao i čudio se, odjednom se pokaza drugo čudo. Iz krova crkvenog iziđe ogroman plamen i načinivši se kao duga pređe na drugi brežuljak na kome prepodobni Teodosije stade kasnije zidati novu crkvu od kamena. I tako plamen taj kao duga stajaše jednim krajem nad starom crkvom, a drugim nad mjestom gdje se imala sagraditi nova crkva. Čovjek koji vidi ovo čudo pričao je kasnije o tom manastiru prepodobnog Teodosija. Takvim i drugim nebadostojnim dijelima svojim prepodobni Teodosije propraćaše zidanje nebolike pečarske crkve Presvete Bogorodice. No iako prepodobni otac naš za života svog na zemlji ne dovrši tu crkvu, ipak je posle svoje smrti svojim molitvama ugodnim Bogu pomagao prepodobnom Stefanu, koji postavši posle njega iguman nastavi zidanje hrama. Pošto Bog ugodno poživje, prepodobni otac naš Teodosije približi se kraju svoga zemaljskoga života. Saznavši unaprijed svoj odlazak k Bogu i dan svoga upokojenja, on naredi da se zovu svu bratiju, i to ne samo one koji su se nalazili u manastiru, već i one što su bili na imanjima i na drugim poslovima, pa i svu manastirsku poslugu. I kada se svi skupiše, on ih sade poučavati sve, da svaki svom dušom i sa strahom Božijim vrši povjerene mu dužnosti, i svima sa suzama govoraše o spasenju duše, o bogugodnom podvižničkom životu, o usrdnom pohađanju crkve i bogobojažljivom stajanju na bogosluženjima, o ljubavi i pokornosti ne samo prema starijima, nego i prema svojim vršnjacima, posle toga ih blagoslovi sve i otpusti s mirom. Zatim blagočestivi knez Svjatoslav dođe u posjetu prepodobnom. Blagodatnim ustima svojim prepodobni ga pouči pobožnosti, čuvanju pravoslavlja i staranju o svetim crkvama. Pa onda dodade, ja se molim Gospodu i njegovoj sve besprekornoj materi za tvoju pobožnost, da ti podare tihu i mirnu vladavinu. I evo, povjeravam tvojoj pobožnosti na čuvanje ovaj pečarski manastir, dom Presvete Bogorodice, koji ona sama blago izvoli podići. Zatim prepodobnog oca našeg Teodosija zahvati silna groznica, čas je bio u strašnoj vatri i znoju, čas je drhtao od zime i tako iznemože tijelom, da je morao leći u postelju u koju ranije nikad nije legao. I ležeći u postelji govoraše, neka bude volja Božja, kako Gospod hoće, tako i neka čini sa mnom. No molim ti se, Gospode moj Isuse Hriste, budi milostiv prema duši mojoj, neka je nesretnu zli dusi, nego neka je prime anđeli tvoji i provodeći je kroz mračna mitarstva, neka je privedu k svjetlosti milosrđa tvog. Rekavši to, prepodobni ućuta, i tri dana niti progovori, niti oči otvori, te bi se moglo pomisliti da je umro, da se nije primjećivalo slabo disanje u njemu. Zbog toga su bratija bili u velikoj tuzi i žalosti. No provevši tri dana u takvoj bolesti, prepodobni se podiže sa postelje i reče sabranoj bratiji, braćo moja i oci, evo vrijeme života mog već se završava, kao što mi Gospod objavi u pešteri za vrijeme velikog posta. Hajde sada, dogovorite se koga želite da vam postavim za igumana umjesto mene. Čuvši to, bratija se veoma ožalostiše i udariše u plač. Onda izađoše napolje da se dogovore i svi se složiše da za igumana izaberu upravitelja hora Stefana. Idućeg dana prepodobni opet sazva svu bratiju i upita ih: kakvu odluku donesoste, djeco, ko je između vas dostojan da bude iguman? Na to svi odgovoriše da je dostojan Stefan. Prepodobni dozva k sebi Stefana, blagoslovi ga na igumanstvo mjesto sebe i reče mu: čedo, predajem ti manastir, čuvaj ga brižljivo, drži bogoslužbeni poredak koji sam ja zaveo i u svemu se pridržavaj manastirskih predanja. Ustav ne mijenjaj, nego sve radi po zakonu i po manastirskom poretku. Zatim prepodobni izgovori mnoge pouke bratiji da se pokoravaju novom igumanu, onda otpusti bratiju predskazavši im subotu kao dan svog predstavljenja i rekavši im: kada se sunce rodi, duša će moja izaći iz tijela. Posle toga prepodobni ponovo pozva k sebi Stefana i nasamo ga pouči mnogo kako da pase svoje sveto stado. Pošto prepodobni veoma iznemože od bolesti, to Stefan ne odlažaše od njega, služeći ga sa smirenjem. A kada nastade subota, u svitanje prepodobni Teodosije posla po bratiju. Kada se svi inoci sabraše, ono praštajući se s njima, s ljubavlju cjeliva svakoga, dok su svi plakali i ridali zbog rastanka sa tako dobrim pastirom. Zatim im reče: djeco moja ljubljena i braćo, eto, s ljubavlju vas sve cjelivah, jer odlazim gospodu mom Isusu Hristu. Evo vam i igumana koga sami izabraste. Njega imajte za duhovnog oca, njega slušajte i po naređenju njegovom sve tvorite bogougodno. A Bog, koji je sva blaga stvorio riječju i promudrošću, neka vas sam blagoslovi i sačuva od zamki lukavoga vraga, i neka do posljednjeg daha vašeg sačuva vjeru vašu tvrdom i nepokolebljivom u jednomisliju i u jednoj ljubavi. Još vas molim i zaklinjem, u ovoj odjeći u kojoj sam sada, sahranite me u pešteri, gdje sam provodio veliki post. Ne umivajte ubogo tijelo moje, i neka niko od svetovnih ljudi ne vidi moju sahranu, nego samo vi, monasi, sahranite tijelo moje na mjestu koje označih. Slušajući ove riječi iz svetiteljevih usta, bratija su silno plakali. Prepodobni pak, ponovo ih tješeći, govoraše: evo, obećavam vam, braću i oci, da, iako tijelom odlazim od vas, ipak ću duhom svakda biti s vama. Poslovih riječi prepodobni ih otpusti sve, ne ostavivši nikoga pored sebe. A jedan od bratije, koji ga uvijek služaše, načini od spolja malu rupicu na vratima i viraše kroz nju. I gle, prepodobni ustede i pavši ničice, sa suzama moljaše milostivog Boga za spasenje duše svoje, prizivajući upomoć sve svete, osobito presvetu vladarku našu Bogorodicu, kojoj povjeravaše na čuvanje stado svoje i obitelj svoju. Posle molitve on opet leže na postelju svoju i, pošto se malo odmori, podiže oči k nebu i radosna lica gromko reče: blagosloven Bog, ako je tako, onda se već ne bojim, no s velikom radošću odlazim iz ovoga svijeta. A ovo reče vidjevši neko viđenje. Zatim, ispruživši noge i prekrstivši ruke na grudima, on predade svoju svetu dušu u ruke Božije i pridruži se svima ocima u subotu 3. maja 1074. godine.
Gospodi, o zbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zbog tebe usliši mja, von mi glasu molenija moje.
Bratije onda, silno oplakavši svetog Teodosija, odnesoše u crkvu sveto tijelo njegovo i tamo satvoriše uobičajene molitve i pjesmo pjenija za predstavljenog. Po dejstvu božanskog promisla odmah se raščuo končini svetog Teodosija i silan se narod i mnogi bojari sami od sebe slegoše pred manastirska vrata očekujući kada će svetiteljevo tijelo iznijeti iz manastira radi sahrane u Pešteri, a bratija, zatvorivši vrata, nikoga ne puštahu u manastir, čekajući dok se narod raziđe pa da onda bez mirjana sahrane svetiteljevo tijelo, kao što on sam bješe naredio. I gle, po promislu Božijem, nebo se iznenada naoblači i pade velika kiša, te se narod raziđe. Tek što se narod raziđe, kiša prestade i sunce opet sinu. Tada bratija iznesoše tijelo svetiteljevo iz crkve, odnesoše u Pešteru i tamo česno sahraniše. U trenutku svetiteljevog predstavljenja, knez Svjatoslav se nalazio nedaleko od Pečarskog manastira. I gle, on vidje nad manastirom ognjeni stub od zemlje do neba. I potome on razumije da se prepodobni Teodosije predstavio i reče prisutnima, držim da se prepodobni Teodosije danas predstavi od zemlje na nebo. Juče bijah kod njega i vidjeh da je teško bolestan. Onda posla da se obavijesti o prepodobnom i saznavši da se zaista predstavio, plaka mnogo za njim.
Gospodi, ozbog tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, ozbog tebe usliši mja, von mi glasu molenija moje.
Za vrijeme svog igumanovanja u Pečarskom manastiru prepodobni Teodosije ustanovi da se u toku svete četrdesetnice velikoga posta u petak prve sedmice predlaže na trpezi bratiji kao dobrim podvižnicima koji su se potrudili u uzdržanju potpuno čist hljeb obavezno sa medom i makom. Ovog ustanovljenja držao su uvijek i blaženi Stefan, koga sam prepodobni Teodosije postavi za igumana. Posle blaženog Stefana igumanstvo primi u Pečarskom manastiru blaženi Nikon. Kada nastupi veliki post, on naredi kelaru da u petak prve sedmice svjetlog posta postupi po ustanovljenju prepodobnog Teodosija. Ali kelar ne postupi po naređenju igumanovom i ne ispuni ustanovljenje prepodobnog Teodosija, izgovarajući se da nema brašna za takav hljeb. No sam Bog ne dopusti da se uništi običaj ustanovljen svetim Teodosijem, jer kada se bratija posle svete liturgije uputiše u trpezariju na postan objed, gle odnekuda im neočekivano dovezoše puna kola čistoga hljeba. Videći to čudo, bratija proslaviše Boga i njegovog ugodnika koji ih ne ostavljaše i posle odlaska svog od njih iz ovog života. Uopšte bratija proslavljahu oca i nastavnika svog prepodobnog Teodosija koji je radi dobra monaha čuvao ustanovljenje svoje i ispunjavao obećanje svoje. Uvijek ukazivao pomoć manastiru, pomoć na koju je svojim bogugodnim djelima stekao pravo da je izmoljuje od Gospoda. Pomagani svetim mnogomoćnim molitvama pravednika prepodobnog Teodosija, neka se i mi udostojimo dobiti dar Božji, život vječni u Hristu Isusu Gospodu našem, slavljenom sa Bogom Ocem i Svetim Duhom vavijek. Amin.
Житие светих.